kulanti wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Oogasto sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dalka Britain oo muwaadiniintiisa kasoo daad guraynaya Afghanistan, xilli weli la fajacsan yahay ee guusha deg deg ah ee Taalibaan.
bulshada caalamku waxaa ka yaabiyeshay 12-kii August axaddii markii madaxweynihii Afghanistan dalka ka cararay, horena aan loo sii ogeyn inay dalabaan soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynihii ogaaday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Jo Biden oo ka warbixiyey xaaladda waddanka Afghanistan, siday weliba sida ay u socoto xaaladdaasi daad guraynta barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sida ay v o a ku ogaatay, ilo xogogaal ah guddi awood badan oo ay sameeyeen kooxda Taalibaan ee waddanka Afghanistan ayaa ka shaqaynaya sidii ay u cadaadin lahaayeen maleeshiyaadka kasoo horjeeda Pakistan inay joojiyaan rabshadaha ka dhanka dalkan ay jaarka yihiin, islamarkaana intay xadka kasoo gudbaan ay ugu soo laaban lahaayeen guryahoodii. madaxda Taalibaan ama madaxa Taalibaan Hibatullah Akhundzada ayaa sameeyey madashan si ay u eegaan cabashada Pakistan ee ah in kooxda la xanibay ee Tehriika Taalibaan Pakistan amaba TTP loona yaqaano Taalibaanta Pakistan ay u adeegsanayaan dhulka Afghanistan inay kasoo maleegaan weeraro ay xuduudda kasoo geystaan, sida ila wareediye Xuseen. hogaamiyaasha kooxdan TTP ayaana guddidan Taalibaanka Afghanistan ay sameeyeen ku booriyey in ay hoos u dhigaan maleeshiyaadka iyo mashaakilaadka ka dhexeeya Pakistan, kuna soo laabtaan waddankooda iyo qoysaskooda, iyagoo taasina ku beddelanaya suurtagalnimada inay Pakistan saamaxdo, sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan oo ku sugan magaalada Islaamabad. ugu yaraan 16 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday tuulo ku taala koonfur galbeed dalka Niger, halkaas oo maleeshiya islaamiyiina ay si istaba jooga u waxyeelaynayeen dadka rayidka halkaasi ku sugan sanadkan, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiin rayid iyo weliba ilo kala duwan oo dhinaca ammaanka. rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dad salaadii Jimcaad ku tukanayay tuulada Tim ee oo ka tirsan gobolka Tilbury, islamarkaana ku dilay 16 qof, sida ay sheegeen amaba u xusay duqa magaaladaasi Halida Zibo. ilaha dhinaca ammaanka ee xaqiijiyey arrintan ayaa weerarkan ku tilmaamay, islamarkaana tirada dadka ku dhintay gaarsiiyey ilaa 17 qof. weerarkan ayaa daba socday dil kale oo maalintii Isniintii tuulo kale oo isla gobolkana loogu geystay 7 qof oo rayida, oo ay ku jiraan 14 caruura. dowladda Maraykanka ayaa mar kale jimciyo ku celisay inay sii kordhisay xayiraadii saarnayd socdaalka lagaga soo tallaabayo xuduudda Maraykanku la wadaago waddamada Kanada iyo Mexico, iyagoo arrintaasina la xidhiidhiyey dadaalada lagu yareynayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee dalta. xayiraadan ayaa ku eeg kusoo gudubka dhulka iyo weliba badda, hase yeeshee duulimaadyada u dhexeeya Maraykanka iyo Kanada iyo weliba dalka Mexico ayaa weli aan xayirnayn. waaxda ammaanka gudaha ee waddanka Maraykanka ayaa u kordhisa xayiraadan dhanka socdaalkaasi bilaa tan iyo markii uu xanuunkan coronavirus uu ebaahay ama faafay uu dunida ka bilaabmay sanadkii hore. xayiraadahan ayay ahayd in ay dhammaadaan bishan Oogasto 2020-keeda oo ah maanta, hase yeeshee waxaa la kordhiyey ilaa iyo bisha September. xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Maraykanka ayaa waqti hore oo sabtidan maanta sheegtay in duufaanta Henry la filayo inay kusoo fido waqti dambe oo maanta, iyadoo uu ku keenayo amaba ay keeni doonto roob, dabayl iyo weliba walbahaar gobollada North Carolina iyo weliba Massachusetts. كيب هاتريز أو 320 كيلومتر كوفر بري كهيكتا قبل كنورد كارولينا أي صبح نمضي سبتدن مانتا أي دوفان هنري أي كسعطي أما بأي قادي حواري قاري 180 كيلومتر ساعة ديبا دور قبولو حلقة فصح يدا لوتغو تمشلي أي دوفان كان يوكوه جهنيه كواسو أي كميديهين كيب هاتريز أو كتالا نورد كارولينا Long Island oo New York iyo waliba sidoo kale Cape Cod iyo Martha Vineyard oo iyaguna ku yaala Massachusetts. Gudoomiyaha Massachusetts Charlie Baker ayaa jimcihii shalay dalxiisayaasha ku booriyay in ay dib u eegaan qorshayaashooda si ay uga taxadiraan duufaantan Henry. fiid waxaan wanaagsan dhammaan timid dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxda maamulada dowlad goboleedyada soomaaliya iyo waliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulankan ayaa lagaga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka iyo waliba dardargelintooda kulankan ayaa imanaya xilli dibudhac iyo waliba caqabad ee hor yaallaana jadwalka doorashada wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdullaahi ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
markan ayay u fadhiyeen efasiyoni golaha wadatashi ee qaran shiray uga wada hadlayaan arrimaha doorashada soomaali oo hadda ku jirta gacantooda hogaamiyaashan toddobada ah waxaana shir guddoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida lagu sheegay qoraal ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaare rooble shirka ayaa looga hadlayaa dardargelinta doorashada dejinta hafaaca doorashada aqalka hoose iyo raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada soomaaliya shirka waxaa fadhiya madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo ilaa iyo haddaan soo gudbin musharakhiinta aqalka sare u metelaysa maamulkiisa oo ah 8 kursi wuxuuna noqonayaa maamulka qura oo aan ilaa iyo hadda qaadi wakhti laaba ah sidoo kale shirka waxaa soo xaadiray madaxweynaha maamulka galmudug axmed qoorqoor oo dhankiisa ay ku dhimantaa 2 kursi sidoo kalena miiska looga wada hadlaya arrinta doorashada soomaaliya waxaa soo xaadiray darafkiisa ka fadhiya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo maamulkiisa ay ku dhimantahay soo doorashada 4 kursi oo ka mid a 8 senatara ka imaan lahayd maamulka jubbaland waxaana doorashada aqalka sare ilaa iyo hadda soo dhammaystiray maamulada puntland iyo koonfur galbeed oo ay kasoo kala baxeen 8 kursi oo koonfur galbeeda iyo 11 senatar oo kasoo baxday magaalada garowe sidoo kale shirka waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo aan weli hal waana ka gaarin arrinta guddiga doorashada somalilan oo ayana 11 kursi kule matalaada somalilan aqalka sare soomaaliya guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowaan soo saara hafaaca doorashada aqalka hoose iyagoo walaac ka muujiya sida ay ku dhacday middii aqalka sare oo hogaamiyaasha maamul goboleedyadu iyagu ay maamuleen waxaana jirtay dhaliilo badan oo ka yimida dadka daree siyaasadda soomaaliya maadaama u muuqata mid aan lagu tartamin ayna u badnaayeen malkhiisayaal kuwa loo soo qoray la tartamaan senatarada kasoo baxay doorashada ka dhacday maamulada puntland jubbaland galmudug iyo koonfur galbeed caqabadaha waaweyn ee hadda banaanyaalka ahna waxaa ka mid a inuu jiro khilaaf ka dhexeeya guddiga doorashada heer federaal oo dhowaan ku kala qaybsama hafaac lasoo saaray doorashada aqalka sareo weli aan ka bilaaban maamulka hirshabeelle iyo hal waaro aan weli laga gaarin arrinta doorashada guddiga somalilan matalayaashooda ku sugan magaalada muqdisho xubna ka tirsan bulshada rayidku aan la hadla ayaa ii sheegay inay jirtaan walaac xooggan ay ka qabaan awoodda xooggan oo isku koobeen madaxda maamul goboleedyada oo hadda u muuqda inay gacanta u gasha doorashada soomaaliya sida ku cadeer jadwaladii doorashada hore u soo baxay ugu dambeyn 10 oktoobar ayaa lagu ballamay qabsoomidda doorashada madaxweynaha jadwalkii dambuu soo saaray guddiga doorashadana 7 oktoobar ayay ku ilaamiyeen doorashada labada guddoon ee baarlamaanka soomaaliya waxaase khubarada siyaasadda ay sheegayaan in xilligan taasi ay ku dahaaran tahay mugdi badan oo suuragalaysa noqon karin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dowladda britain ayaa sheegtay inay dardar gelinaysa daadguraynta shaqaalihii iyo weliba turjumaanadii la shaqayn jiray ciidamada britain intii ay ku sugnaayeen dalka afghanistan kadib markii uu madaxweynaha maraykanka joe biden sheegay in 10 caalamaan lagu dhammaynayo howlaha loogu yeedhay samata bixinta ee ay ka wadaan magaalada kabul waxaa amurtaasi warbixin ku saabsan magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in maalmihii Khamiista iyo Jimcaha kun qof laga soo qaaday magaalada Kabul oo la keenay dalka Britain. Badibad dadkan ayaa ahaa dad haysta jinsiyadda Ingiriiska iyo shaqaalihii caawin jiray ciidamada Ingiriiska intii ay ku sugnaayeen Afghanistan. Waxa kale oo uu sheegay in dawladdu waddo qorshe ay ku dardargelinayso sidii dalkaasi looga soo saari lahaa haddii ay jiraan dad haysta jinsiyadda Britain iyo dadkii la shaqaynayay ciidamada ee weli ku haray. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shir jaraa'id uu qabtay jimcihii ku sheegay in howlgallada ay ciidamada Mareykanku ka wadaan magaalada Kabul ee dadka lagaga soo saarayo dadkaasi lagu soo gabagabeeyo dabayaaqada bishan tan ayaana ku qasbaysa Britain in iyaduna hawshaasi xilligaas ku dhammayso. ciidamo Mareykan ah ayaa hoggaaminaya howlgallada dadka lagaga soo daadgureynaya Afghanistan iyadoo 10,000 oo qof ay sugayaan in dalkaasi laga soo saaro ka hor inta aan la gaarin 13 August oo ah muddada uu sheegay madaxweyne Biden in howlahaasi lagu soo gabagabeeyo. dalal ka mid ah xubnaha NATO iyo caalamka ayaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka Afghanistan ku tilmaamay fadeexadii ugu weyneyd ee soo gaadha ururka NATO kadib markii ay muddo kooban xoogaga Taalibaan kula wareegeen gabi ahaanba Afghanistan oo dhan. sidoo kale ciidamada ka dagaalamaya dalkaasi ayaa howlgalladii ay waddankaasi ka fuliyeen ku tilmaamay hal bacad lagu lisay. qoysaskii askartii ku dhimatay dagaaladii 20 sannadood ka socday halkaasi ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in aanay ilaahay iminka garanaynin wixii ay ubadkooda u dhinteen una dagaalamayeen. dadka ka faallooda arrimaha Afghanistan qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in Washington ay kow ka tahay in xoogaga Afghanistan dalka ay muddo kooban ku qabsato. maxamed caalin waa falanqeeye degan magaalada Helsinki, isaguna waxa uu ka mid yahay dadka ra'yigaasi qaba.
bulshada caalamku waxa ka yaabiyeshay 10kii August axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay horena aan loo sii ogeyn inay dalabaan soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynuhu ogaaday iyo waxa ka adduun ka yaabiyey Mareykanku waxa adduunka ugu sheekeeyay 300 kun oo ciidan ah oo qub casri ah wata, diyaarada wata, intelligence-ga drone-kiisa lagu taageeray, wax walba la tababaray. marka Mareykanku mas-uul ma ka yahay intelligence-giisa noqoto, wasaaradda gaashaanka ha noqoto, wasaaradda arrimaha noqoto, mas-uul bay ka yihiin. maxaa dhacay de bulshada caalamka isaga ayaa ugu yeeray dagaalka Afghanistan, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalka Iraq, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalka ISIS. marka waxa weeye xukuumadii iska soo bedelay George Bush labada dagaal buu Obama uga tagay, Obama labada dagaal uu qabuujiyo doonayay, Donald Trump heshiisii dalabaan uga tagay isagoo NATO ogeysiin. marka labadii administration Donald Trump iyo Obama iyo Biden iyo George Bush olaad baa ka dhaxaysa. marka dowladda Mareykanku siyaasadeeda arrimaha gudaha ee labada xisbi ayaa ku kala fogaaday. marka fashilka hadda maanta Afghanistan yaala waxaa la oran karaa dalka Mareykanka ka dambeeyay, maadaama ay heshiisyo aanay la ogeyn NATO iyo heshiisyo aanan soo marin maxadada siyaasadda iyo saraakiisha iyo saxaafadda ayay la galeen si qarsoodi ah in mataqa lagu wareejiyo dalka Afghanistan. waxaana ogaan doonaa mustaqbalka meeshay Afghanistan aado ayaan ogaan doonaa.
madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada weli ku sugan madaarka magaalada Kabul ee Mareykanka ah ay dhammayn karaan howlgallada dadka lagaga soo saarayo dalkaasi 13 bishan, inkastoo warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ahi ay baahiyeen in xogayaha difaaca Mareykanka uu sheegay in dad badan oo Mareykan ah ay ku adkaatay inay ka gudbaan baro kontrool ah oo ay xoogaga Taalibaan ku sugan yihiin. dhinaca Britain, madaxweyne Boris Johnson oo guddoomiyey kulan degdeg ah oo ay dowladdiisu yeelatay ayaa sheegay in ciidamada Britain ay Afghanistan markii hore u tageen si ay u taageeraan Mareykanka, laakiin markii Washington go'aanka keligood ay qaateen waxa aan laga fursanayn, ayuu yiri, inaan wajahno cawaaqibka ka dhashay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
isla wararka waddankaasi Afghanistan ayaynu dhegaystayaal ku jirnaaya xilli cambaareyn xooggan uu maamulkiisa ka soo waajahay kasoo bixitaankii aan qaabaysnayn ee Afghanistan, ayaa madaxweyne Joe Biden shalay jimcihii uu ka hadlay dadaalka Mareykanku ugu jiro inuu ku soo daadgureeyo kumanaanka Afghanistaniyiinta ee xayiran, kuwaas oo raba inay ka soo baxaan dalkooga kadib markii ay Taalibaan la wareegtay. wariyaha VOA ee aqalka caada Bati Wida Kuswara ayaa warkan soo dirtay, waxaanaynoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
toban cisho ka hor xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay ciidamada Mareykanka in ay si rasmi ah uga soo dhamaadaan dalka Afghanistan ayaa waxa kumanaan dad ah oo si naflacaarinimo ah u raba in ay dalkaasi Afghanistan uga soo baxaan waxay ku xayiran yihiin airportka magaalada Kabul halkaas oo deganaansho la'aan badan ay ka jirto 13,000 oo dad ah ayaa diyaaradaha military ee Mareykanka ay daad gureeyeen tan iyo bishii Agoosto 14-keedii sida aqalka cad uu sheegay madaxweyne Joe Biden ayaa ku tilmaamay arrintaasi mid ka mid ah daad gureyntii dad ee taariikhda ugu weyneyd uguna dhibka badneyd madaxweyne Biden ayaa waxa uu wacad ku maray in Mareykanka dadka u dhashay ee raba inay ka soo baxaan Afghanistan laga soo saari doono halkaasii waan idinku soo celin doonaa dalka ayuu yiri
I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief,
ma balan qaadi karo waxa ay noqon karto natiijada ugu dambeysa ee ka soo bixi karta in ay noqon karto mid aan khasaare ka dhalan. Laakiinse maadaama aan ahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada, waxaan idin xaqiijinayaa inaan abaabuli doono dhammaan wax kasta oo laga maarmaan ah oo la heli karo.
I can assure you that I will mobilize every resource necessary.
Dawladda Mareykanka ayaa ku qiyaastay in ugu yaraan 10,000 ilaa 15,000 oo Mareykan ay ku sugan yihiin dalka Afghanistan. Biden ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay inay soo saarto fiisooyinka gaarka ah ee la siinayo 10,000 ee dadka reer Afghanistan ee turjubaanimada ku caawiya dawladda Mareykanka dagaalkii ay kula jirtay Taliban, kuwaasi oo ayaga iyo qoysaskoodaba ay ku nool yihiin cabsi xoogan oo Taliban ka soo wajahayso.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that. But they're equally important almost as all those SIVs.
Mujro wax ka muhiimsan in dadka Mareykanka laga soo saaro halkaasii. Waan qirayaa taasi. Laakiinse waxa si taalamid ah muhiim u ah dhamaan dadka kale ee haysta visa-yinka gaarka ah. Kuwaas oo xaqdii aan ugu yarno kuwii caawinay.
Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa wali leh tan kuma filno. Sarah Holowinski waxa ay ka tirsan tahay hay'adda Human Rights Watch waxa ayna tiri
I and my other human rights colleagues are not happy with what we're hearing from the Biden administration. We're working day and night with
Aniga iyo asxaabteyda kale toba ee xuquuqda aadanaha kuma faraxsanin waxa aanu ka maqleyno maamulka madaxweyne Biden. Waxaan la shaqeynaa habeen iyo maalinba wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, USAID iyo aqalka cad. Waxaa jira dad sideena aanan nasanin habeen iyo maalinba si ay u soo saaraan dadkaasi Afghanistan ku xayiran. Marka tan way ka duwan tahay taas. Waana dadaal la yaab leh. Laakiin siyaasad ahaan ma maqalno in mudnaanta la siiyo sidii looga soo saari lahaa dadka reer Afghanistan ee halista ku jira halkaasi. Dadkaasi waa difaacayaasha xuquuqda aadanaha. Suxufiyiin, haween iyo aqoonyahanno kuwaasi oo aanan haysanin fiiso ama dalku gal ama baasaboorada daruuriga ah maxay tahay markaasi inay sameeyaan caqabado kale ta ayaa waxay ka haystaan sidii ay u gaar lahaayeen airportka xulufada Mareykanka iyo Afghanistan una dhaafi lahaayeen jidgooyinka Taliban dawladda Mareykanka ayaa wado qorshe ay ku caawinayso dhowr dal oo neeta ka mid ah ayaa soo jeedinaya in airportka Kabul uu sii ahaado mid sii furnaado oo laga soo saari karo dadka wixii ka dambeeyay 13-ka bishan Agoosto.
The limiting factor is not the lack of planes. The limiting factor now is actually the ability to get.
Waxa haddana xadidaya ma aha diyaarad la'aan. Waxaan xadidaya hadda waa awood aan dadka airportka ku geyn lahayn. Hanaanka farsamo iyo sidii diyaarad lagu saari lahaa.
Ilaa iyo haatan Mareykanka ma qorsheynayo inuu sii ballaariyo sugidda ammaanka wixii ka dambeeyay airportka si markaasi looga baaqsado wuxuu madaxweyne Biden ugu yeeray cawaaqib aanan la filaynin.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxaa diyaarisay wariyaha V O A ee aqalka cad Batri Wida Kuswara waxaana inoo soo jeedinaysay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaan Dr. Liban oo ka mid ah madaxda bulshada rayidka Soomaaliya sidoo kalena ah bare jaamacadda Muqdisho. Kusoo dhawa marka hore barnaamijka Dr. Liban, su'aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa khilaafaadka guddiga doorashada Soomaaliya xilligan marka maxay yihiin sababaha khilaafka keenay?
Waxaan isleeyahay waxay qayb ka tahay khilaafkan isjijidka siyaasadeed ee maamul goboleedyada dhex yaala iyo siyaasiyiinta oo kale, oo waxana ay salka ku haysaa awoodda xulista ergooyinka yaa yeelanaya, taas oo yani natiijada dhinac cuslaynaysa. Hadda dhinacii xulista awood ballaaran kuleh ayaa kuraastu iyadu dhinaceeda ayay usoo baxaysaa, marka taa ayaa keenaysa khilaafka asalka ah. Marka iyaga dhexdooda marka habraac oo aan laysa yani oo ayan maamul goboleedii waafaqin ayaa lasoo saaray, iyo maye awoodihii heshiisyadii annagoo ka tixraacayna ayaan soo saarnay. Marka waa in noocaas wey khilaafka ka dhacay.
Waa gartay, marka fasiraada ku saabsan heshiisyadii hore u dhacay ayaa la isku khilaafsan yahay?
Ahay si fiican.
Sidee marka aad isleedahay haddii khilaafaadkan mar walba ay soo noqnoqdaan ay saameyn ugu yeelan karaan doorashada guud?
Ruuxaantii waxaan isleeyahay weliba guddiga doorashada khilaafka ka dhex taagan waa aad bay ama yani aad bay u dhib badan tahay. Waa dadkii marjaca u noqon lahaa doorashada, ilaalin lahaana wixii lagu heshiiyey. Marka waxaa muuqata waxyaalaha lagu heshiiyey ee heshiisku ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran yaa asaas u ah, laakiin ma waxay ku gaareen miyaan habraac ka samaynaa, mise habraac kasta wuxuu u dabarananayaa wax ka bedelkooda iyo dib u eegistooda ayaa asal ah. Labada falsafad ayay ku xiran tahay khilaafka. Ana waxaan isleeyahay taa ayaana keenaysa dhibaato weyn bay keenaysaa, laakiin ana waxaan isleeyahay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, waxaa heshiiska lagu dhisayna ay tahay heshiiskii yani 17-kii ilaatii ugu dambeeyey 17-ka ahaa bishii ayaa lagu dhisay oo asal looga dhigay. Marka ana waxay la tahay iyagaas ayaana wax toosin kara ama ka bedeli kara. Marka intaas yani asaas noqonaya.
Waa yahay Dr. Liban, marar fara badan ba arrimaha la xiriira khilaafaadka doorashada waay soo jiitamayeen. Hadda doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey, haddii buuqan uu sii taagnaado maxaad is leedahay, maxaa ka dhalan kara doorashada mar kale dib usii dhici kartaa?
Wallaahi saasaanta hadda muuqata doorashada intii jadwaladii la dejiyey marna laguma ekaanin oo mar walba way dhaafaysay. Hadda waxay ugu dambeysay aqalka sare oo aana weli ilaahay hadda aana soo dhammaystirnin sida loo maamulay. Kasokow xataa waqtigii loogu talagalay yani marna ma ku dhammaan. Marka haddii isjiidkan uu sii galo oo awoodaha in la kala booba ay noqotana inay dib usii noqonayso oo murugkana sii dheeraanayo, oo dadka qaarkood waxay saadaaliyaan in xataa 2021 ama laga baxaa doorashada oo 2022 la gaara hadday sidaan ku socoto, oo aan lala imaanin wax in wixii lagu heshiiyana la ilaaliyo, wax loo qaateen ahna la keensado oo dadka oo dhan ay ku yara qanci karaan ilaa iyo xad.
Waayahay, arrinta aqalka saraad ka dhawaajisay maamul goboleedyada qaarkood xubnaha aqalka sare soo doorteen, qaar dabcan weli ma aanay soo dooran. Sida doorashadaasi ay u dhacday, dad fara badan oo Soomaali ah ayaa weli saluug ka qaba oo arka in doorasho sax aysan ahayn. Marka maxay tahay fikirka bulshada rayidka ee doorashooyinka aqalka sare ku aadan?
Doorashooyinka aqalka sare marka hore yani ayay waxa weeye waxay ka qalloocatay heshiiskii 17-ka September iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba, yaa awoodda waxay ku siiyeen in madaxda maamul goboleedyadu iyagu ay soo xulaan. Xulistaas ayay loo siiyey. Marka maadaama ay xulis ay wixii ay tahay, marka yani way ka duwaneed runtii waxyaalaha dadka aada uga yaabiyey oo aada loo suluugay oo raayil caamka dhan ay wada suluugsan yihiin. Inta badan waxa weeye habka loo maamulay oo waxa weeye 2016-kii doorashadii dhacaysay aqalka sare waa liisaska dadku way ka qayb galayeen, waxaa lagu kala bedinayay hal ama labo ama dad yar baa lagu kala bedinayay. Marka tii ma aysan dhicin, oo hadda waxa weeye waa wax qorshaysan oo yaani loogu talagalay dad la rabo dad magaciisi ama dad loo xiray weyn oo inta kalena aan fursad aan la siin marka tan ma dhicin hore uma soo dhicin tii 16-na aad bay uga duwan tahay marka taa wey waxa cabsida laga qabo keenaysa dhawaaqyada kasoo yeeraaya dadka raba inay tabtamaan ama murashaqiintii yani baqyada ay soo saarayaan civil society-gana arrinta walaaca way la qabaan oo waxay u baahan tahay arrinta si cada in loo cadeeyo oo ay dadku aqalkii tii aqalka sare wayba dhacday laakiin middaan golaha shacabka in habraac yani oo saxa lagu fiiliyo ee aan loo daynin bas maamul goboleedka isagana
awoodda
ballaaran ugu yeesho
waayahay haddii dhinac kale aan ka eegno ma la dhihi karaa dadka soomaalidu qoos ayay ka taagan yihiin doorashooyin dadban iyo shakhsiyaad la soo xulay oo waxay u baahan yihiin in dalka si dhaba uu gaaro doorasho qof iyo cod ah
run ahaantii dadka maanta haddii sanadkii loo celin lahaa siyaasiyiin badan ayaa mowqifkooda isbedeli lahaa hadda waad arkaysaa maamul goboleedyo iyo mataqaanaa siyaasiyiin badan oo isku dhinac ahaa ayaa hadda kolkii aqalka sare ay natiijada soo baxday ayaa isbedel uu ku dhacay oo waxaa la arkay haddii saa loo socdo in ay noqonayso dhowr qof waxa ay soo faleen un keliya laakiin doorasho macnaheeda inay aada uga fogaanayso iyadoo awalba yani doorasho dadban aysan doorasho yani buuxda ahayn laakiin calal aqal in lasoo dhaweeyo ayaa ahayd marka dadku aada bay yani ay raalli kama aha guud ahaan laakiin doorasho qof iyo codna lama hayo laakiin waxaa lagu qanacsan yahay un markaan in laga gudbo mar labaadna inaysan doorashadan ay shacabku aysan kusoo noqon sababtoo ah khilaafka aada bay u keenaysaa cabsina waxaa laga qabaa aqalka golaha shacabka hadday sidii golihii sare ay ku dhacdo in qalaaqal siyaasadeed iyo amni uu ka dhasho oo xasiloonidii doorashada laga filinayay ku dhici waayo
waayahay maamul goboleedyada qaarkood ilaa iyo hadda aqalka sare ma aanay doorashadiisii u dareerin ama ma aanay doorashadiisii qabanin marka ma la dhihi karaa maamulada laftooda waa ay kala duwan yihiin oo qaar culayska dhinaca siyaasadda iyo khilaafaadka waxaa laga yaabaa in laftooda waqti dheere ay u baahnaan karaan
waa runtii arrintaas sheegtay waa sax oo xataa maamulada qaarkood soo saaren qeyb bay soo saareen qeyb way ka reebeen marka kursiyada qaarkood wuxuu u baahan yahay xalin gaar ah ayay u baahan yahay maamulada qaarkoodna maba soo saarin oo ilaa iyo hadda marka duruufo jira awgeed oo waxaa weeye duruufo amni duruufo beelaha ka dhex jira siyaasiyiinta tartamaya sidee jawi loo qaateen ay u dhici karaan ayaa aada looga fakarayaa gobollada qaarkood oo iyagu yacni baarlamaankooda iyo waxyaalaheedii ay aada isugu xiran yihiinna waxaa laga yaabaa in hore ay u dhameeyeen marka arrimahaas ayaa keenaya dibdhac inuu ku dhaco doorashada aqalka sare xaggooda gobolladaas
waayahay dottore ugu dambeyn marka laga hadlayo ururada bulshada rayidka kaalin fara badan ayay ka geysteen sidii doorashada ay hore ugu socon lahayd hadda maxay tahay kaalintiina arrimaha la xiriira khilaafka guddiga doorashada iyo guud ahaan doorashada soomaaliya inay ku qabsoonto jawi wanaagsan
bulshada rayidka waxay mar walba wabaad ugu jeedinaysaa madaxa qaran wadatashiga qaran oo iyagu maanta looga fadhiyo doorashadan dadban lagu wareejiyey in sida ugu quruxda badan ugu macquulsan inay ku dhacdo kana duwanaato tallaabo hore loo qaaday inay noqoto 2016-kii laakiin waxaa muuqata haddii sidaan loo daayo doorasho ka liidata ayaa dhacaysa marka in arrintaas waxay ku imaan kartaa iyadoo la xoojiyo korjoogteynta la xoojiyo beelaha loo daayo awooddooda la siiyo in ay iyagu isdoortaan bulshada rayidka qeybta waxaa la yidhi xulista ayay ku jirtaa bulshada rayidka marka inay qabiilku naftiisii iyagu iska dhex doortaan hay-adaha bulshada rayidka ee la yaqaana ee korjoogteyn xoog leh ay sameeyaan arrimahaas ayaa keeni kara oo ay culummada iyo qeybaha kala duwan ka qeyb qaataan sida ergo qurux ergo lagu kalsoonaan karo loo xulo haddii ergadaas la xulana waxaa imaanaysa dad maxaa la yidhahdaa hurgaan lagu kalsoonaan karo mustaqbalka annaga waxaa isleenahay duurkaas maanta hadda مسؤولية تاريخي أيها الرجال له كان كما تجوجا كتشن أيها الدور شذا ودا بله ودا تشجع قرن مركا سيدا أي أقل كسر اللوماري والله أركي مقبل إن كذا لقى طبطو أقل كخاص وقد ونادو وخلاقا فكرة وقال لاسنا إيسا كينين حق أمني يحق سياسة ديطة لغو قدو حيكو حرد هاي إن لسكا كاشدو ويغونا أيكو آنفي عن قاتان كي أدها كانو قصرية دانا إيكور جوكتين إيسا ميان وأردتا إيسا لغو وضحيو أيو باهن تحي
وهي هاي آدي أدباء ما سنتحي
أدام ودامنا
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanay professor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaan dr liban kana hawlgala jaamacadda magaalada muqdisho sidoo kale ka tirsan madaxda bulshada rayidka soomaaliya inta markala aan kulmi doono haddii ay baha wada lehdo waa ridwan xaj abdulle oo idin dambe
aad iyo aad ayuu dhageystayaal maatiyay Ridwaan Haaji Abdulle oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka wali aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee habeen kasta xiliyadoon kala maqli jirteen ee caweyska Washington kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caweyska Washington barnaamijka caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida magaalo si aan ku talagalahay inuu iibiso kaydkii dhamaa ee biyaha ay dadka magaaladu ka cabayeen
dhulkii loo cabiray ayaa marka waxa soo dhaxgalay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dawladda hoose ay siisay
bar sida ay u dhacday iyo waliba waxa la yeelay barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku dacweyn doona
gabal daaciyo wa beri kaadama gubneyo way gaabni baate hasaad ka aleeto
kumintii halabuurka iyo heesaaga ayaan ka madnaan doonin barnaamijka iyadoo caawanaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii ku saabsanaa taariikhdii allah u naxariistay fanaankii maxamed mooga liibaan
salaam kulay tahay jeerada maanta loo minado soo gaashay soo soo waxay sheegay in taay salaad aniga malaynanka aniga wajiga dadawada ma soo gudbi dad waxba weena masanad shaqada baa taa caashay inay yahay soconaya ugu sameeyay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kasta aad joogtaan balintaayna sheekada iyo waliba xubinta alaabuurka iyo heesaaga u gudbin balka hore aynu barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada Hibe Maxamed
Farqi iska
intaasi kaga soo gudubna codkaasi fanaanada Hibe Maxamed isla markaana aynu barnaamijkeena caawiska hore ugu sii soconno. Dunida ayaa ku kala duwan hanaanka lahaanshiyaha maamulka iyo weliba ku tagiray falka dhulka, iyadoo meelaha qaar ay kaliya dowladuhu dhulka yeelan karaan halka kuwa kalena ay dadka iyo weliba dowladdu si kala madax bannaan u yeelan karaan. Siday doontaba ahaatee, waxaa dhacday in aana sinaba dowladda looga maarmin, ha noqoto in sharciga looga baahdo amaba in iyaga dhulka laga martiye. Haddaba magaalo ku taalla dalkan Maraykanka ayaa dhowaana ka warheshay in aanay gacantaba ugu jirin dhulkii uu ka dhisnaa taangigii biyaha ay magaaladu ku cabaysay kadib markii si aan ku talagalahayn ay u iibiyeen, taasoo keentay in xaalad adag oo si degdega in loo xaliyo u baahan ay soo wajahdo magaaladaasi. Waxaanay sheekadani fajac iyo layaab ku noqotay qof kastoo magaaladaasi ku sugnaa ama warbaahinta ka maqlay. Bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka oo inoo haya faahfaahinta sheekadan iyo weliba sida xaalku noqday markii taangigii dhammaayay biyaha magaaladu uu qof si gaara u yeeshay.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday magaalo yar oo la yiraahdo Brooksville oo ku taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. Waxayna qabsatay nin ganacsada ah oo doonaya inuu dhulka iibsado ee dowladda hoose ee magaaladaasi ama maamulka magaaladaasi, kadibna dhulkii uu doonayay inuu iibsado wax ka badan ayuu si khaldan ama aan ku talagal ahayn u helay.
Waan gartay. Marka dhulkan se ku suurto gashay inuu raaco taangigii biyaha magaalada dhanba laga waraabinayo ama ay magaaladu ka cabaysay,
ninkan boos ayuu ka iibsanayay magaalada. Marka sida sharciga uu qabana, marka aad doonayso inaad boos iibsato, waa inaad soo martaa hay-adda ama dowladda hoose si lagu siiyo ruqsadda iyo dhulka, iyo waliba markii aad soo marto wixii process ahaa ee loogu talagalay iyo lacagihii. Marka adiga dhul qiimihiisa uu ku kacayo $50,000 ayuu iibsaday oo boos ah, laakiin markii la cabiray dowladda hoose ayaa qalad uu ka dhacay, waxaana ninka loo cabiray ee booska weyn intii uu iibsaday dhulkii loo cabiray ayaa markaa waxa soo dhaxgalay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dowladda hoose ay siisay.
Markaa dowladdu ma waxay u bareedhay oo si toosan ninkan macaataangiga weyibisay bay ahayd oo dee beddelkeedii haysteen mise si kale waxu qaldamay?
Isaga xitaa mu ogeen waxa laga iibiyey in wakaaladii biyaha magaalada siinaysay ama ceelashii biyaha magaalada oo dhan in uu ku jiro dhulkii ay ku taalay. Marka howlihiisii ayuu doontay markii uu damcay inuu soo qaato warqadihiisiina wuxuu ogaadayba in dhulkii uu ku yaalay ceelashii magaalada lagu wareejiyey. Marka dan kadib ayay ogaatay dowladda hoosena si qaldan oo aan ku talagal ahayn ayaa ninka lagu wareejiyey, sidaas ayaana lagu ogaaday.
Waa gartay waa la ogaaday ninkiina de isagaale markaa sharciyan laga hadlo dhulkii uu iibsaday lacagtiina uu bixiyey. De maxaa la yeelay magaaladii xaggii biyo ka cabtay, ma ninkuunbay magan u noqoto inuu biyihii u siiyo ay noqotay, mise xal kalaa la sameeyey?
Sharciyan mar haddii magaciisii uu ku soo baxay oo wax walba oo shuruudo ahaana uu buuxiyey, dowladdii hoosena ay ku wareejisay isaga ayaa yeelanaya. Laakiin markii la ogaaday oo laisku dhex yaacay oo la orday oo maaragtay arrintii ay fajiciso noqotay in biyihii magaalada ay nin kaliya oo weliba ganacsadaha gacanta u galaan, arrintii waa laisku noqday. Kadibna ninkii ayaa tanaasul sameeyey oo dib ugu soo celiyey baraagtii biyaha ee magaalada isla dowladda hoose ee magaaladii Brooksville.
Waa cajiib magaaladan oo ay xaaladani ku dhacday. Markaynu eegno magaalada Bani Cabdiqaadir, haddaynu bulshada faahfaahin ka siino, waa magaalo noocee, xageysa ku taalla?
Magaaladan waa magaalo yar, waxay ku taallaa gobolka Florida, waxay ka mid tahay deegaanada ugu cajiibsan, waana runtii Floridana waad garanaysaa oo gobol xeeb ku yaalla oo runtii dadka waxay aad u yaqaanaan magaalada Miami. Brooksvillena waxay ka mid tahay magaalooyinka dhinaca deegaanka ku fiican oo aadka loo jecel yahay, ammaankooda aad loo ilaaliyo. Runtii iskuulaadkeeda ama adeegyadeedan ay aad u fiican yihiin. Runtii marka sidaas ninkan ayuuna doonayay inuu ganacsi uga samaysto, dhulkana wuxuu u doonayay dhul ganacsi, wuxuuna noqday ninkii sagaarada dabinka u dhigtay oorka ugu soo dhacay.
Waa gartay hadda dhulkii kale u lahaa waa la siiyey oo dabcan kana waa laga reebay, ma sheegay wuxuu ka dhigaya dhulka?
Cabdixakiin, dhulka markii hore dowladda hoose waxa uu ahaa baqaar ay wax ku keydiyaan oo keed u ah ama store, ayuu muddo u ahaa. Dowladda hoose ayaana ogaatay inay ka maaranto, sidaas ayna u iibinaysay. Marka isaga wuxuu doonayaa hadda inuu ka dhigo meel studio oo jirdhis ama gym oo dadka ay runtii jirkooda ku dhisaan ku ordaan. Marka mid ka mid ah jiimamka ama xarumaha jimicsiga ayuu rabay inuu ka dhigo, ninkana waa nin ganacsiyadaasi ku howlan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasina la wadaagayey. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Cabdikariin Xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada magaalada Hargeysa, taasoo isagu dhowaana buug ka qoray taariikhdii Allaa u naxariistay fanaankii Maxamed Mooga Liibaan. Waxaanay dhegaystayaala toddobaadkii hore inoo joogtay bilowga qisadii ay ka dhasheen saddexda heesood ee uu qaado Maxamed Mooge, iyadoo aad soo maqasheen heestii ugu horreysay ee dhacdadaasi oo ahayd heesta halkudhegeed uu yahay dhayal looma heeso. Thank you. marka heesta haddaynu ka nimaadno cabdikariin, sidaad qisadaba ku sheegtay hablahaasi gaariga kasoo degaya suugaanta lagu suuraynayo ama lagu masaalayo ama lagaga hadlayo, iyadana waxaa jirta hees kale oo isla magacaasun wadata oo markaad eegto qisadaas iyo waliba magacii aad moodaysa inay isku imanayaan oo la yidhahdo casar tamashle, ma isla xidhiidhaan mise magacuun baa kulmay?
Cabdixasin, markii hawlihii ay qisadii saas u dhacday, heestii hawlihiisa waxay yimaadeen nimanka halabuurkaas, waxaan axmed yuri gaar u garanayay in dabeyno xidhaahe waan midaan doonanay, waa qasiinay maalinti dambe guriga ugleen imixil gurigii waan tagnay. Hawlihii waxaa noo keenay caajalada iyo rikoord nimankii ay fariisteen ayaabay heestii waa la tumay. Nin maxamed baan qaaday, wuxuu iman kamid a hablihii xaqaadi adeen soo rogaal celin saartana kasoo degan qaybeeda sidaan qabo kale taagi doono nabay garmata heesaar sidaan waxdareynay guud axmed horena way isku yaqaanay ina waxa kuyi waa arcabda qays aniga malaxay nankaas arrintaa wajeedaadooda meesa wuruurida waxda na masanadkii afraad baa kaaka caashka niman yahay soconaya gu sameeyey.
isla markaasa iyo noloshaasa waxba lahiriyo oo la xidhiidhay wuxuu ku sameeyey salada cabsi samashta wuxuu markaa isaguna sawirayaa inantii iyo habkii soo socotay iyo jawigii la fasiisay maxamed jaal waxaan ka saaray taas sidaana qaaday miraheeda waxay kamid ahaayeen la casadii hurqaarkii oo cankanaad u socotay carabkii aad ugu tiriy cudurkaanadeeye oo calamadeedana yahay adigu hees aada u qurux badan runtii oo
wa casartamashle markaa taas
casartamashle
أثر تمشلي
مركز
صدع أبوان وعلوس باي سوو تجي أحمد سلمان بدء عبد عادل حاد محمد عمر هريو يا سمي يا سد خلاص
مركز عبدي صوب سوو كله وين ده نحو حليل لا كله ولا حصل حسن يا أحمد
تضمنه هريو سمي تضمنه هريو سمي labadan een dhay loo ma heesay iyo maxaan ku jiraahdaa iyo musannadka afraad ba labada waxa sameeyay waxa sameeyay ahmed salaam bida takalla hor yasmeeyay marka casar timi hadana een dhay loo ma heesada la galay een marka aniraahdo ma inay musannadka afraad ba marka inoo eegno een heestaasi een musannadki afraad ba saaka aashiqina inay hay soconaya soo soco waxii sheeg hadii jacayl sir laga dhigo salig laga ma gaaray marka een waxa uu eegtay sheekada socotay oo macnaheedu la saaf jaro u baahan ka maaragtida guudunbu si guud ugu si saameynaya mise waxa weeye yadan waa sheekada dhacday oo qisada socotay
sidaan ku sheegay arina ka taqoon horan waxaan ogaa dadka Soomaaliyeen inay dadbarisay oo kaftamada ahaayeen malaha ee deeb waxa kullu inuu wax sameeyo waa laga yaabaa een dawladda dawladda ma hayo oo qaadatay inuu garanaysa haasaawo iyo diir iyo hawlo jeedo ina ayaan ku jabka wada ka tagay inuu maqnaa inuu dadan ka dib in siina bin ina inaan tiimar kan la fadhiyo waa tan qaadaysa heestan oranaysa khafaa naga tibuuta ka tiyada ku fay ayuu dirii ka dhex gaar qaaday saabay ma dhawdi in yar hadda waxu xasuustay dabadeedna waa kan abdi koor in abdi inaan ku ajay ayay baan ka wada yaabaa ee dirii samaynta iyo hore ajinu waxa ku fiidi deeyay inaan ka wada marka waa kan le musannad si aad baa saaka caasha deynimada iyo salaan kale ay tahay isku jeed isla tagan ay kale naga soo wataan oo soo wax iyo shaqo hadii taa sir laga dhigo tan deynimada naga soo leey hadii ay xiraan oo dhaqtaan inta ay diriga shaqooyin hore ay soo maraan xadban ka ay jiray oo wax iyo shaqo in la yahay la afar sano ka soo wareegtay
qayb kale oo dhageystayaal wareysigan ka mid ah barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahaana toddobaadkan intaasaan barnaamijkeenni ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo sheeg hadii jacayl sir laga dhigo salig laga ma gaaray codkaasi bin xaris jannaa ka waraabiye fanaankii maxamed moogal liban waxa ugu dambeeyay barnaamijkeena caweyska washington gabagabada idaacadda caawiya dunida ina maraynaayo inta aynaan gabagabada gaarin aan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka idin guud maro dowladda maraykanka ayaa mar kale jimciyo ku celisay inay sii kordhisay xayiraadii saarnayd ee socdaalka lagaga soo tallaabayo xuduudda ay la wadaagaan wadamada mexico iyo weliba canada iyo waa arrintaasi la xidhiidhinaya dadaalada lagu yaraynayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee delta xayiraadan ayaa ku eeg kusoo gudubka amaba soo maritaanka dhulka iyo weliba badda hase yeeshee duulimaadyada u dhexeeya maraykanka canada iyo weliba mexico ayaa iyagu weli aan xayirnayn waaxda ammaanka gudaha ayaa u kordhisa xayiraadana dhanka socdaalkaasi bilaatan iyo markii xanuunkan coronavirus ee dunida ku baahay uu bilaabmay sannadkii hore xayiraadahanna ayay ahayd in ay dhammaadaan bishan August 22-keeda oo ah maanta, hase yeeshee waxaa la kordhiyey ilaa iyo bisha September. Ugu yaraana 16 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday tuulo ku taala koonfur galbeed dalka Niger, halkaasi oo ay maleeshiyaad islaamiyiin ah ay si istaba joog ah u waxyeeleeyeen dadarayada sanadkan, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiin rayida iyo weliba ilo dhinaca ammaanka. Rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dad salaadii Jimcaha ku tukanay tuulada Temin oo ka tirsan gobolka Tilbury, islamarkaana ku dilay 16 qof, sida uu sheegay duqa magaalada Zilid oo Zibo. Ilaa dhinaca ammaanka oo xaqiijiyey weerarkan ayaa iyaguna dhinacooga tirada dhimashada gaarsiiyey 17 qof. Weerarkan ayaa daba socday dil kale oo isniintii tuulo isla gobolkan ku yaala loogu geystay 73 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan 14 caruur ah. Dhegeystayaal, sida haatan baa dhegeyna ay ku soo dhacayo miisigaasi amaba heestaasi, codka Xasan Aadan Samatar ayaynu ku wada nasan doonaa. Moogtii haddana sii ballaarato bogso weydaye, bardihii ku yiil isha baydhabo intuu guniyo baarbaxay, caleemuhu ballaadheen. Codkaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeennii caawiya dunida. Oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Badana ku dhacay sida nuga baxa, badbaada alewa.